Mutaffifin Suresi.
Bismillahirrahmanirrahim.
Asağım kor, erikşem yerimde Allah'ın adımen bastayımın.
Veylul lil mutaffifin. اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَاِذَا كَالُوهُمْ اَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ
Өлшеу, тартуда кеміткендерге нендей өкініш? Олар қашан өлше болса, толық өлше болады да, қашан олар өлшеп немесе тартып беретін болса, кемітеді.
Әлі яғын ұлайк әннәхім мәбәусуын лияумин әзім яума яқумын насу ли раббил әлемін.
Олар қайта тірілетіндіктерін ойламай ма? Ол зор күн үшін, ол күні адамдар бүкіл әлемнің Раббының алдында тұрады.
Кәлла инна китабал фуджари лафи сиджин вама адрака ма сиджин كِتَابٌ مَرْقُومٌ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ
Olayımız, негізінен бұзықтардың дәптері төменгі орында болады. Төменгі орынның не екенін қайдан білесің? Ол жазулы бір кітап. Ол күні жасынға шығарушыларға нендей өкініш? Олар сондай қиямет күнін өтіріксінгендер.
وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُ الْجَحِيمِ
Оны шектен шыққан күнәкір өтіріксінеді. Қашан оған аяттарымыз оқылса, бұрынғылардың ертегісі деді. Жоқ, бәлгім олардың жүректерін істеген қылықтарының таты басты. Жоқ, олай емес, негізінде олар ол күні Раббыларының дидарынан махрум қалады. Сосын олар әлбетте тозаққа кіреді.
Сумма юқалу хазаллази кунтум бихи туказзибун. Калла ин كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون
Сосын, міне сендердің өтірік дегендерің осы делінеді. Жоқ, олай емес. Негізінен ізгілердің дәптері әрине жоғарғы орында болады. Жоғарғы орынның не екенін қайдан білесің? Ол жазулы бір кітап. Оны Аллаға жақын періштелер бақылайды.
Иннал абрар лафи наим алал араик янзурун таърифу фи вуджухихим надратан наим юсқаун мин рахиқин مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون
Негізінен ізгілер әрине нығмет ішінде болады. Олар дивандардың үстінде Алланың нығметтеріне қарайды. Олардың бақытқа бөленгендіктерін шырайларынан танисың. Олар мөрленген ішімдіктен сусындатылады. Оның сарқыны жұпар аңқиды. Жарысушылар осыған жарыссын.
Ва мизаджуху мин тасним айнан яшрабу бихал муқаррабун إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ
Оның қоры тасним бастауынан. Ол бастаудан Аллаға жақын болғандар ішеді. Расында күнәһарлар иман келтіргендерге күлетін еді. Олар жандарынан өткенде ымдасатын еді. Олар үйлеріне қайтып барған кезде күңкілдесетін еді.
وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون
Қашан олар мұсылмандарды көрсе, сөз жоқ, адасқандар дейтін еді. Олар мұсылмандарға бақылаушы етіліп жіберілмеді.
Ал енді бүгін мүміндер кәпірлерге күледі. Олар тақтардың үстінде қарайды. Кәпірлер істегендерінің пайдасын көрді ме?